Det bliver mest skyet i dag, og der kommer måske også lidt slud eller snehister her, men nogle steder er der også chance for et lille solstrejf. Svag til jævn vind fra øst, der tiltager i løbet af dagen, og så vil temperaturen ligge mellem frysepunktet og 3 graders varme. Du kan høre flere nyheder kl. 12. Cordua og Steno fortsætter nu debatten, blandt andet med den nordjyske satiriker Niels Hausgaard, om udkanter.
Den seneste klimakonference COP18 i Doha i Katar er netop overstået. Det kommer som sædvanligt ikke de helt store resultater ud af. Men det skal vi tale med en af dem, der var med om, og det er klima- og energiminister Martin Lidegaard.
Sidst i denne her time, så har vi en telefon igennem til en ridehal et sted i Jylland, hvor entertaineren Niels Hausgaard befinder sig. Han har nemlig været med i den visionsgruppe om udviklingen af landdistrikterne i Danmark, som udkom i denne uge.
Velkommen til Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Tom Steno.
Men nu som sagt til COP18, som fandt sted nede i Doha i Katar. Velkommen til, Martin Lidegaard.
Tak skal du have.
Men lige inden vi kaster det over, så skal vi lige huske at sige, at lyttere, I kan som sædvanligt stille spørgsmål til klima- og energiminister Martin Lidegaard ved at skrive til os på Facebook, Cordua og Steno, og det er der faktisk nogen, der allerede har gjort. Men altså, Martin Lidegaard, jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har det sådan, at når man hører det der COP15, 16, 17, 18 stykker, så tænker man efterhånden sådan, at det er egentlig særlig vigtigt at følge med, for der kommer faktisk ikke rigtig noget ud af det.
Det forstår jeg godt, der er mange, der tænker, og det gør jeg jo også selv nogle gange, fordi i betragtning af, hvad det er for nogle udfordringer, vi står overfor på klimaområdet, så går det alt for langsomt, og de ting, som vi er i stand til at træffe beslutning om på de her meget store møder, er slet ikke vidtgående nok. Og det er sådan set ret fortvivlende, at det går så langsomt, fordi klimaproblemet er et globalt problem, og det kan jo kun løses globalt, hvis alle de store udledere rent faktisk er indstillet på at gøre noget ved det. Så de næste spørgsmål vil jo nok være, hvorfor så overhovedet bruge politiske kræfter på det? Hvorfor bruge store mængder CO2 på at rejse afsted til det ene møde efter det andet? Og svaret på det spørgsmål er næsten lige så indlysende, som selve spørgsmålet er, nemlig at det er den ramme, vi har. Og derfor den ramme, hvor os, der virkelig gerne vil prøve at gøre noget ved det her, må forsøge at udvikle en helt ny arkitektur, kan man sige, hvor alle lande kan være med, så vi kan få truffet nogle beslutninger. Og det er jo heller ikke sådan, at der slet ikke sker noget. Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for der er mange, der siger, hver gang jeg siger, at der er sket noget godt, så legitimerer jeg ligesom, at der ikke er sket nok. Det gør jeg ikke. Lad mig sige det rent ud. Der sker slet ikke nok. Men vi har altså trods alt foretaget nogle beslutninger herunder, at vi hvert år jo bare det, at vi måler, hvor langt vi er, hvad de enkelte lande har gjort, hvad de enkelte lande ikke har gjort, er jo det eneste sted, hvor vi ligesom kan stille hinanden til ansvar. Hvert år er vi også inden at diskutere, hvad kan vi gøre for at hjælpe ulandene med at tilpasse klimaforandringer. Der bliver bevilget penge til ulandene.
Jamen, der er bevilget 100 milliarder til den slags på verdensplan, i de der udviklingslande, som er stærkt plaget af de her ting. 100 milliarder, altså hvis vi bare sammenligner det med DSB's gæld, altså så det er jo helt absurd.
Ja, nu skal jeg sige, på den ene side er det trods alt 100 milliarder dollars. De er jo ikke givet endnu. Der er blevet givet tilsagn om, at landene skulle give, og vi er nogen, der er dukset i klassen og leverer ganske substantielle bidrag hvert år, men vi er ikke klar på, hvor de penge skal komme fra i 2020 nu. Det er også en af grundene til, at nogle af os stadigvæk prioriterer at deltage i de her møder. Det er for at sikre, at de penge rent faktisk falder. Men det er rigtigt. Hvorfor skal det være så svært, for så er det heller ikke flere penge.
Men altså, det er jo heller ikke for at sidde og angribe dig personligt for, at der sker for lidt, fordi du er klima- og energiminister i et meget, meget, meget lille land. Og det er selvfølgelig meget begrænset, hvad du kan gøre andet end at møde op og fremføre dine synspunkter. Men hvad kan man så egentlig gøre som lille land? Altså, skal vi bare sige, jamen det der COP, halløj, vi kommer, når de kalder, Og så må man jo gøre noget selv, og det har du vel så egentlig også forsøgt på. Og det er jo først og fremmest EU, der kan gøre noget, ikke?
Jo, det er rigtigt. Altså, jeg ser det faktisk ret enkelt, som vi har et to spor. Vi har et FN-spor. Der skal vi være. Vi har, altså, i forhold til vores størrelse, langt større stemme der, end man skulle tro, fordi vi har en nøgleposition rent strategisk mellem I- og U-landen, mellem USA og Kina. Vi kan tale med dem alle sammen, og vi har ry for både at have en meget grøn økonomi, og vi har ry for at være pålidelige og også levere finansiering til U-landene. Så vi spiller sådan rent forhandlingsmæssigt en ret vigtig rolle. Men det andet spor, du er inde på, er sådan set mindst lige så vigtigt i min optik, og det er, at vi er en rollemodel. Vi er jo det land i verden, der fører den mest ambitiøse grønne energipolitik, og det i sig selv er jo ikke nogen kunst, men vi gør det faktisk også så billigt, så omkostningseffektivt, at vi stadigvæk har en af de laveste elpriser i Europa. Og det bliver lagt mærke til. Jeg har lige været i Beijing. Jeg var der 36 timer, men mødtes med fire ministre og de to største selskaber i Kina. Selvom jeg kommer fra et meget lille land, og det er et meget stort land. Og det er fordi, at de er klar over, at vi er nok de bedste i verden til at lave vedvarende energi og bruge det effektivt og på den rigtige måde og uden at lyset går om aftenen osv.
Men er det rigtigt? Altså, det koster jo ret mange penge at producere grøn energi. Vi er vel meget effektive til at lave sådan noget fossil energi i virkeligheden. Det er jo det, vi er gode til, er det ikke det?
Altså, det er en... vi har i dag, hvis jeg skal nævne et eksempel, har vi 40% af vores el kommer fra vedvarende energi.
Men det er dyrt at producere.
Og yes, det er sådan med vedvarende energi, at det koster mere at bygge. Altså, når du knalder en vindmølle op, så er kapitalomkostningerne i starten dyre. Det er derfor, vi giver et tilskud i dag. Mm. Til gengæld er det også sådan, at når du så har betalt en vindmølle efter 8-10 år, så leverer den jo gratis strøm. Og det vil sige, at de første omkostninger er større, men de lange på længere sigt giver det billigere. Og det er derfor, hvis du kigger på...
Det marginalomkostningerne er billige, det er det, du siger.
Ja, på produktionsprisen, hvis du kigger på det på sådan det europæiske billede, så har vi altså selv, hvor vi har 40% vedvarende energi i vores el, så har vi altså en af, i hvert fald under gennemsnittet af elpriser i Europa, hvis vi ser på produktionsprisen. Og det er simpelthen fordi, at du også får konkurrence, hvor vindpriserne presser de fossile priser nedad, simpelthen fordi, at vinden jo i princippet er gratis. Men vi har kun 40% på inden, og nu er vi så besluttet i det store energiforlig, som jeg er utrolig glad for stadigvæk, som alle folketingspartier, bortset fra Liberale Alliance med i, der er vi også besluttet at fordoble vinden, fordoble energieffektiviteten, det er lige så vigtigt. Og det betyder, at vi i 2020 allerede altså har 70% vedvarende energi.
Men kritikere siger jo, at det er en dårlig forretning, og det koster, det er dyrt at producere, og når vinden produceres, vindenergien produceres, jamen så er der ikke nogen til at overtale den. Altså det bliver produceret på nogle tidspunkter, hvor vi ofte ikke har brug for energien, og så kan vi jo sælge den til spotpris til Tyskland.
Ja, det sidste er forkert. Vi har måske nogle få timer om året, hvor vi er i den situation. Helt generelt, der er vindenergi med til at presse vores priser ned. Men det er rigtigt, at... Nej, lad mig sige på den her måde. Energieffektivitet og energibesparelser, det er altid godt. Det er der altid penge at spare på. Og vi er ved at gøre Danmark til det mest energieffektive land i verden. Også vores industri, ikke bare energiindustrien, men også vores fødevareproduktion, også alle mulige andre produktionsvirksomheder, er blandt de mest energieffektive i verden. Og det er altså godt for konkurrenceevnen.
Men det har de vel selv en tilskyndelse til,
yes,
fordi det er så dyrt energi.
Yes, men igen, det kræver jo en investering, som du skal have forrentet. Det andet er så den vedvarende energi, og der kan man jo sige, at ingen af os kan spå om fremtiden, men jo dyrere den fossile energi bliver, jo bedre en forretning bliver den vedvarende energi. Og det er meget svært at forudsige. For et år siden troede vi, at de fossile brændstoffer ville udvikle sig mere eksplosivt opad, end vi tror lige nu. Olien er stadigvæk rasende dyr. Kulden ser ud til at blive lidt billigere, end vi troede. Men strukturelt set, altså hvis vi sådan lige hæver os op over vandene over de næste par år, så er det jo klart, at med den stigende efterspørgsel, der er på energi, så er tendensen, at fossile brændstoffer bliver dyrere, og vedvarende energi bliver altså også billigere. Vi har besluttet vores energiforlig, at om 10 år, så vil der stort set ikke være støtte til vind, fordi at vind er blevet kommerciel.
Men jeg sidder bare og tænker, hvis jeg er virksomhed, hvorfor skulle jeg så lægge min virksomhed i Danmark, hvor der er alt for meget skatteafgifter på energi? Så kan man ikke producere et andet sted, hvor der ikke er den slags afgifter.
Nu har vi jo lavet et energiforlig, hvor lige præcis finansieringen forsøger at være meget skånsom mod de konkurrenceudsatte erhverv. Og det er også grund til, at Dansk Industri bakker op om de energiforlig. Det gør Dansk Erhverv.
Nej, det gør de jo ikke af glæde. Det gør de, fordi det kunne have været endnu værre.
Ej, jeg tror egentlig, hvis du spørger Dansk Industri, men det kan du jo prøve at gøre, at de vil sige, at vi har skruet det her sammen på en måde, der tager hensyn til erhvervslivet. Jeg tror faktisk ikke, det er den grønne omstilling, som erhvervslivet har problemer med, når de snakker konkurrenceevne. Det er der nogle lederskribenter på Børsen, nogle dinosaurusser, der måske har. Men
tænker du på nogen
specielt? Jeg har en sjov...
Det lyder som Christoffer Arsroni, måske.
Ja, og så har jeg også Søren Lidt. Altså, jeg har nogle gode debatter gående med de her.
Okay.
Fordi de bevæger sig lidt i en anden tidsalder, synes jeg. Fordi jeg tror egentlig, at erhvervslivet derude anerkender, at den grønne omstilling som sådan, det at blive mere ressourceeffektiv, er fornuftigt, også fra konkurrencesynspunkt. Men det erhvervslivet siger, det er, der generelt er for mange afgifter, for høj beskatning i Danmark, herunder for høj beskatning i energien. Men det er bare ikke noget med den grønne omstilling at gøre, for det er en meget, meget lille del af den beskatning, vi har i energisektoren i dag, som betaler for grøn omstilling faktisk ganske, ganske få procent.
Altså, du har næsten svaret på det, fordi altså, som jeg opfatter, så er det jo en meget, meget langsigtet investering, den her. Så hvis man vil placere sig i Danmark og være her med et langsigtet perspektiv, så vil man jo faktisk også kunne nyde godt af den her grønne omstilling. Er det ikke sådan, det skal forstås?
Man kan sige, ud over rammevilkårene, altså hvor dyrt er det at købe arbejdskraft og købe energi osv., så er det jo også for alle de virksomheder, der så beskæftiger sig med grøn omstilling, og det er altså rigtig, rigtig mange virksomheder i Danmark, der er det her nok det bedste testmarked, om du vil. Og det skal vi selvfølgelig blive endnu bedre til, men når jeg kan få adgang til de her forskellige kinesiske ministre i går og i forgårs, så skyldes det jo simpelthen, at de synes, vi er interessante. Og de overvejer og investerer i danske virksomheder, der kan det her, ligesom vi får nogle eksportmarkeder. Så der er altså også nogle ups, der er ikke kun downs i at have en offensiv omstillingsstrategi.
Men så skal vi lige på vegne af Niels Vesti Munk Holbæk, som er lytter, men som vi vil også godt roligt kan sige her, er medlem af Liberal Alliance. Han beder os om at spørge, som siger, altså, og han formulerer sig bramfrit, altså, når du... Martin Lidegaard braller op om fremtidens teknologi, så spørger ham dog, hvorfor det går så ufatteligt dårligt for grønne aktier.
Vestas for eksempel.
Jamen, det kan man heller ikke sige overhovedet generelt, at det gør. Det går ikke særlig godt for Vestas i øjeblikket, men man må kigge på
det er
hele
ligesom flagskibet.
Clean. Vi må, altså ikke hvis du kigger på volumen i hele kliktech-industrien i Danmark, så er Vestas en stor virksomhed, ja, men du har også Danfoss, Grundfos, Velux, Rockwool, og en masse andre. Siemens, som producerer vindmøller.
Er det ikke clean tech? Jeg tror, det var sådan en traditionel virksomhed, og Danfoss har været med i mange år. De laver også meget andet.
Ja, men Danfoss laver jo verdens mest effektive termostater. Grundfos laver verdens mest effektive pumper, cirkulationspumper, der står
men de har været
50%
på verdensmarkedet. De er jo ikke statsstøttet, kan man sige.
Altså, jeg kan garantere dig, at hvis du spørger de virksomheder, hvorfor de sidder på så store markedsandele, så er det jo fordi, at Danmark i 30 år har ført en politik, der handler om energieffektivitet, hvor vi har skaffet vi har fået 80% vækst i Danmark over de sidste 30 år, uden en stigning i energiforbruget. Det er jo blandt andet på grund af de produkter, som Danfoss og Grundfos har leveret. Og så spørger Jørgen Mads Clausen fra Danfoss, eller Niels Stue, der har været med i alle de år fra Grundfos, så tror jeg, at de vil give mig ret i, det er ret sikker på, at det har blandt andet fordi, at der blev ført en politik i det her land, der går ud på, at vores bygninger og erhvervsliv skulle være energieffektive. Og så har de fået et hjemmemarked, og det har dannet grobund for et kæmpe eksporteventyr. Og hele den cleantech-branche, for at komme tilbage til spørgsmålet, dem går det altså rigtig godt. Eksporten er steget, og de klarer sig generelt bedre end andre dele af det danske erhvervsliv.
Men er det så ikke det, som vi var inde på før, altså at det her det går ud på, at vi kan godt glemme alt om, hvad der sker i FN-regi og EU, det går for langsomt, og alt det, og det eneste, vi skal læne os tilbage på, det er, at vi som nation kan skabe nogle arbejdspladser og nogle produkter, der er klar til, når kapitalismen skal løse klimakrisen?
Altså, jeg har ingen problemer med at sige, at en del af vores ambitiøse grønne politik handler om at skabe danske arbejdspladser og grobund for danske virksomheder. For det er en del af det, og jeg ser ingen grund til, at man ikke skal gøre det til en vindersag økonomisk, og lave grøn politik.
Men ikke først og fremmest det handler om, også, at det er kun kapitalismen, sige, der kan løse klimaproblemerne, og ikke alle mulige erklæringer og forhandlinger og traktater.
Altså nu er det jo faktisk, hvis vi så kigger igen på de virksomheder, der har haft succes i Danmark på det her område, har det jo været en kombination af staten, når den er bedst, nemlig gå ind og lave en regulering, der ikke smadrer virksomhederne, eller gør det for svært at være her, men på den anden side begynder at stille nogle krav, der skaber et hjemmemarked. Der har staten gjort det så godt, den kunne. Og så et marked, der er i stand til at udvikle teknologierne, få det til at ske. Og ja, det tror jeg, at markedet er bedst til, meget bedre end vi politikere er. Men der skal begge dele til. Og så kommer der jo altså oven på den diskussion her, det som jeg opfatter som en etisk fordring, nemlig at vores generation af politikere, vores generation af borgere, skal tage fat på den her problemstilling. Hvis ikke vi løser klimaproblemerne, så bliver de næsten umulige at løse, fordi vi har et tidsproblem.
Jo, men når vi snakker om altså, global opvarmning, altså, så er det jo, altså, debat er jo altså ikke rigtig noget, før amerikanerne og kineserne og russerne og alle arbejder i samme retning.
Specielt amerikanerne og kineserne.
Ja, jamen, altså det er rigtigt, men hvis det ligesom bliver brugt, og det gør det jo tit til at sige, jamen fordi amerikanerne ikke er klar, skulle vi så ikke bare også læne os tilbage i EU?
Nå, men det jeg så mener med at lade markedet løse det, altså så er det at sige, jamen altså klimaproblemerne er der, det vil sige, der også er en kommerciel interesse i at løse problemerne. Der kan man så gøre sig så klar, at man har de produkter, der kræves for at kunne stoppe den globale opvarmning. Men at Danmark skulle gå foran, det er jo fuldstændig ligegyldigt, det er en mikropromille af alt, at det CO2-udslippet, altså det der med, at vi reducerer på, for eksempel, altså, som SF nogle gange har været inde på, om vi skulle af klimahensyn skulle begynde at belægge indenrigsflyvning med afgifter og sådan noget til. Debat er jo ingenting, det er jo symbolpolitik.
Altså, markedet er en meget stor del af løsningen på det her problem, men den der forestilling om, at markedet svæver frit i luften, alle lande har jo deres regulering. Lad mig lige nævne et eksempel. Vi giver i øjeblikket på verdensplan næsten 600 milliarder dollars i støtte til fossile brændstoffer. Vi giver kun en femtedel i støtte til vedvarende energi. Det er der allerhøjeste grad statsintervention, som vi kunne gøre bedre. Det burde jo være omvendt. Og så burde man have et marked, der så inden for de rammer leverer de teknologiske løsninger. Så det der med, at det hele kommer af sig selv, det gør de ikke, fordi vi fører de forkerte politikker. Det er ikke sådan, at vi ikke engang fører nogen politikker. Vi fører decideret de forkerte politikker på verdensniveau. Og de politikker bliver vi nødt til at ændre, for ellers så gør vi det i øjeblikket til en rigtig god forretning at gøre det forkerte, og en dårlig forretning at gøre det rigtige. Og det skal selvfølgelig være omvendt.
Der er kommet et andet lytterspørgsmål fra en herre, der hedder Alon Hein Sørensen, som skriver, når vi nu forventer, at vores fremtidige energiproduktion bliver så grøn, kan vi så forvente, at alle de vanvittige afgifter, vi har på især strøm, forsvinder, eller får de bare nye fikse navne, eller bliver erstattet af nye afgifter? Kort sagt, kan man fremover forvente en lavere pris per kilowatt, når man ikke længere kan bruge miljøproblematikken som undskyldning for at brandbeskatte forbrugerne? Det var spørgsmålet, som også var en kommentar, må man sige.
Ja, men det er da et virkelig godt spørgsmål. Altså, uden at vissen hænges helt op på det, så vil jeg skyde på, at sådan mellem 90% og 95% at de skatteafgifter, vi i dag lægger på vores energi, uanset om det er el eller varme eller benzin, det har sådan set intet at gøre med vores grønne omstilling. Det er bare almindelig skat til at dække vores folkeskoler, vuggestuer og alt muligt andet. Og det vil sige, selv om vi så får mere grøn energi, så skal vi altså skaffe de penge et andet sted, hvis vi fortsat vil have det samme velfærdsydelsesniveau. Og derfor kan jeg desværre ikke love, at om 20 år, hvor alt varme og el i Danmark forhåbentlig vil komme fra vedvarende energikilder, at så er der ingen skatter på energien. Det vil der være, ikke fordi det er blevet grønt, men fordi, at vi har brug for de penge til at drive vores velfærdssamfund.
Men det vil være godt for konkurrenceevnen, kan man sige.
Ja, men jeg hører nok til dem, der sådan umiddelbart mener, at hvis jeg skal vælge imellem at sætte skatterne ned på indkomst, eller skatterne ned på ressourcebeskatning som energi, så vil jeg hellere sætte dem ned på indkomsten. For jeg tror, vi har mere brug for at få de lavere lønninger, men med den samme købekraft, og det kræver lavere skatter på indkomst. Så jeg tror ikke, det ligger lige for at sænke skatterne på ressourcerne.
Men der er også en Marius Hartmann, som skriver her, Danmark eksporterer know-how vedrørende energieffektivitet. Vedrørende energieffektivt byggeri til Kina. Hvordan håndterer man dilemmaet at måtte vælge mellem arbejdspladser i Danmark eller en mere miljørigtig produktion tæt på aftageren? Det må man sige er aktuelt for dig, vel?
Ja, altså det vi prøver at gøre med Kina, det er, at vi har etableret sådan 4 samarbejder, og et af dem er ganske rigtigt på energieffektiv byggeri. Bygningsministeren i Kina, min kollega, fortalte mig, at han jo hvert år bygger nye boliger til 12 millioner mennesker. Altså Kina bygger et nyt New York hvert år. Og det er jo ikke helt ligegyldigt, hvordan de gør det, Og dels hvilke materialer, der bliver brugt, dels hvordan processen er, men også hvor meget energi de boliger kommer til at skulle benytte. Og det vi så prøver at gøre, det er...
De bygger et kulkraftværk om dagen?
Nej, det er trods alt overdrevet, men det er rigtigt, de bygger adskillige om året. Og altså, det er jo helt vildt at forstå den vækst der. De bygger altså også vindmøller en gang i timen, eller den der, jeg kan ikke helt tale, men altså, de bygger meget af alt. Sådan kan man sige det kort. Og det, der er vigtigt for os, er selvfølgelig at komme ind i maskinrummet sammen med de kinesiske planlæggere og sige, kan det gøres mere ressourceeffektivt, for det har kineserne i den grad selv en interesse i, at det bliver. Og det vil sige, jeg tror ikke, det bliver sådan, at vi kommer til at producere passivhuse herhjemme og sejle dem ned til Kina. Jeg tror, det bliver sådan, at vi forhåbentlig kan være med til at udvikle en boligregulering i den kinesiske centraladministration, så vi efterspørger teknologier, know-how, arkitekter, ingeniører osv. fra Danmark på det her område. Og så vil der være noget niche-eksport, som bliver sejlet derned. Men det er klart, kineserne har en forventning om, at en meget stor del af den konkrete produktion ligger i Kina, det gør den jo allerede i dag.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af klima- og energiminister Martin Lidegaard fra det radikale Venstre på baggrund af, hvad skal vi sige, de sædvanlige forudsigelige manglende resultater af COP18, som jo løb af stablen her i begyndelsen af denne her måned.
Jeg skal høre en gang, Hvornår finder den næste COP sted henne, og hvad tror du bliver resultatet af det? Hvad er på dagsordenen? Det bliver næste år gået ud fra. Ja. Det bliver så COP19.
Det bliver COP19, det bliver i Warszawa i Polen, og det bliver i den første uge i december, så meget kan jeg sige med sikkerhed.
Og det er der, vi er kendt for at producere masser af kul.
Det er nemlig rigtigt, og jeg tror, min polske kollega, som også hedder Martin, er nok den person, jeg har tilbragt flest timer med at diskutere de her spørgsmål med.
Er det nede i Katowice? Nej, det var i Warszawa. Jeg tror, det var Katowice-distriktet. Det havde været rigtig fantastisk. Det var de gamle dage produceret kul.
Ja, jeg havde en meget sjov udveksling med min polske kollega, hvor jeg netop foreslog, at vi måske skulle benytte anledningen i Warszawa til at lave sådan generelt forbud mod kul i hele verden. Så jeg med et glimt i øjet, og så smilede han og sagde ja, og så lad os så ligge i de sydlige provinser i Polen det møde. Han var bare ikke sikker på, at han så kunne garantere sikkerhedsniveauet for sådan nogen som mig. På den måde kan man jo godt have en hyggelig dialog, selv om man er meget uenig om energipolitikken. Men nu har Polen jo også et helt andet udgangspunkt. Og det skal man jo også forstå, når man har de her internationale forhandlinger. At det er jo ikke fordi, folk er onde. Det er jo fordi, at folk har nogle nationale udfordringer, som ikke bare er løst i morgen. Og vi bliver nødt til at kigge på, hvordan vi kan hjælpe nogle af de lande med at løse den omstillingsproblematik. Jeg tror, at vi kommer til at bruge mødet næste år. Altså det, vi besluttede i år, trods alt, det var faktisk en køreplan for de næste 3 år. Og hvis man tager dem bagfra, i år 15 skal vi vedtage en ny global aftale, der inkluderer alle lande i verden, der skal gælde efter 2020.
Men det er ikke en permanent ting på dagsordenen?
Nej, det er besluttet. Det var faktisk det, der blev besluttet, kan man sige her, at man siger i 15, det blev besluttet sidste år, i 15 skal der laves en aftale, hvor alle lande med, og så skal gælde for 20. Det vi fik ind i år sammen med EU, det var så, ja, det vi i 2014, der skal vi finde ud af, hvad skal så ske før 2020, for at lukke det hul, der er i udledningerne i forhold til at nå de 2 grader. Og så var det, som ulandet lavede meget stor vægt på, det var, at vi så næste år var Warszawa, og nu kommer jeg til svaret på det spørgsmål, skal jeg kigge meget på, hvordan skal vi få finansieret alt det her. Det er noget, der optager ulandet rigtig meget. Hvor kommer pengene fra? Kan vi være sikre på, at de kommer? Og selvfølgelig har du også ret i, at alle tre elementer her, både hvad skal ske efter 20, hvad skal ske før, og hvor kommer pengene fra, det vil blive diskuteret på alle tre, i alle 3 år, men der vil altså være et fokus, kan du sige, i forhold til de 3 år. Og så er håbet jo, altså, at vi rent faktisk kan få lukket det hul mod de 2 grader, men det kræver nogle andre boller på suppen, og det kræver...
Er det realistisk? Helt ærligt?
Det er der mange, der spørger, og jeg får nogle gange sådan en fornemmelse af at agere som komiske alie, når jeg så siger, ja, det er det, og så videre. Men det er jo fordi, jeg ikke rigtig kan overskue konsekvenserne af at svare nej på det spørgsmål. Altså, teknologisk er der intet til hinder for, at vi kan nå det. Vi har det til rådighed. Det handler om, vi vil. Men det er klart, at for hvert år, der går, hvor der ikke er truffet de rigtige politiske beslutninger, så bliver det sværere og sværere.
Der er stadig nogen, der mener, at det er en fis i en rundlygte, det her med klima. Og mange af dem, de bor jo i Amerika. Og det er jo sådan set et ret interessant land at få med. Hvad er dit indtryk, for eksempel? Kina er et andet vældig interessant land. Indien og Der kommer også der er jo en voldsom økonomisk udvikling i Brasilien og andre steder. Hvordan ser de på det? Er de overbevist om, at det her er noget, som de skal gøre noget ved? Eller hvad?
Altså, enhver kan jo...
Diskuterer I stadigvæk, om der er noget om snakken?
Det gør vi ikke.
Altså, eller er man forbi det point?
Nej, altså, på de her møder, der diskuterer man slet ikke det. Altså, der er mange, tror jeg, mennesker, vælgere i USA, der er i tvivl.
Der er også politikere.
Og der er også politikere, som bruger det her som en form for politisk kanin i hatten i valgkampene. Men blandt de folk, der beskæftiger sig seriøst med det her, og baserer sig på de videnskabelige kendsgerninger og anbefalinger, der er det slet ikke noget, man diskuterer. Man er klar over, at klimaforandringerne er der, og man er også klar over, at de er menneskeskabte, og man er også klar over, at man skal gøre noget ved det. Men det er klart, at den politiske virkelighed i USA er helt, helt, helt anderledes end vores. Lad mig give dig et eksempel, som jeg blev godt opmærksom på under det her møde. I USA er det bare sådan, at man generelt er imod at binde sig til nogen som helst internationale aftaler. Man har ikke engang underskrevet handicapkommissionen i FN, som går ud på at hjælpe handicappede børn. Man har ikke engang underskrevet kvinders rettigheder. Altså ting, som man sådan set i princippet er meget enige om, men som man bare i amerikansk politik ikke synes, at nogen skal stikke snuden i, når det handler om USA.
Det er vel forpligtende, og så koster det penge.
Ja, det er især forpligtende. Det er mest det. Altså, det er simpelthen en grundlæggende kulturel politisk ting, at man synes. Og det betyder også, hvad er... Nogen siger jo så, jamen, det er da bare ærgerligt, så må vi bare glemme USA. Så kan de ikke være med i den kommende globale klimaaftale. Det er ikke mit synspunkt. Jeg mener, at vi bør prøve at lave en arkitektur på næste aftale, som giver et land som USA mulighed for at være med på deres betingelser, ligesom Kina skal være med. Det er de to største udledere i verden. Det giver ikke mening, at vi ikke har det med, når nu de står for så stor en del af udledningerne. Og så må man så finde en konstruktion, som gør det muligt for dem at være med.
Hvad er Kinas position på det her område? Og hvad er amerikanernes position?
Kinas position er, og det er jo sådan set den opmuntrende del af det, efter jeg lige har besøgt dem i 2 dage, de er jo et land, der har ca. 20% af verdens befolkning. De har kun, hvis jeg husker det rigtigt, 7% af verdens agerjord, og lidt mere af verdens vandressourcer og energiressourcer. Og det vil altså sige, at de er presset på råstoffer og ressourcer. De er
det er jo derfor, de køber op i Afrika og på Grønland.
Det er rigtigt. De gør, hvad de kan for så at skaffe det. Men de er godt klar over, at ressourceeffektivitet, altså det at blive bedre til at lave økonomisk udvikling med færre ressourcer, er en fuldstændig afgørende forudsætning for, at de kan fortsætte deres økonomiske vækst. Og det er det, der er mål nummer 1 i Kina. Det er at fortsætte deres økonomiske vækst. Og der er de ved at ramme en mur i øjeblikket. De har syreregn i halvdelen af de kinesiske byer. De har fatale vandressourceproblemer i den nordlige del af Kina. De har, og den der syreregn skyldes altså især kulkraftværkerne. Og så har de en rimelig svær forsyningssikkerhedssituation i forhold til olie, hvor de importerer og er blevet verdens største importør af olie. Så det er jo problemer, som er... Det er ikke for hippierne, det her. Altså, det er meget seriøse økonomiske problemer for kineserne. Og det vil de gerne gøre noget ved. Men det må ikke stoppe deres økonomiske vækst. Det er det, kineserne er.
Men det så ikke, så kan jeg ikke være med at se, hvordan markedet igen kommer lysende smukt ind. Fordi altså, der er jo også, når man tænker i fremtidens energi, ikke? Altså, der på et eller andet tidspunkt slipper olien op. Ikke? Altså,
ja,
altså,
det er bare det jo... for sent at gøre noget på det tidspunkt.
Ja, det ved jeg godt, men så gælder det jo om...
Fordi så er klimaet røget i mellemtiden.
Ja, ja, det ved jeg godt. Men, det, men man skal sige, at altså, hvis du også snakker om forurening og syreregn og alle de der ting, der skal du gøre noget her nu. Og så er det, at man må sige, at det, så det ikke er et spørgsmål om trosag længere, vel? Fordi det slipper op på et tidspunkt, og det må selv amerikanere, vel, med deres sans for kapitalistiske muligheder, der også kunne se, at dem der løser gåden, eller hvad skal man sige, eller kan levere grøn energi mest effektivt, det er også der, hvor der er penge at tjene.
Igen, markedet kommer til at levere en stor del af det her, men hvis vi skal være sikre på, at markedet gør det hurtigt nok, så bliver vi nødt til at droppe subsidierne til de fossile brændstoffer. Vi bliver også nødt til at sikre os, at på vejen, og der er en særlig udfordring på energiområdet, altså hvis vi går ud og bygger et kulkraftværk næste år, så er vi jo bundet af den økonomiske investering i 40 år eller 30 år ud i fremtiden. Og derfor skal vi jo tænke, når vi sådan skal vælge, når vi skal erstatte vores nuværende gamle værker, vil vi så bygge vind eller vil vi bygge kul? Så kan det nytte ikke bare at kigge på, hvad er kulprisen de næste 5 år. Så skal vi jo kigge på, hvad er den bedste investering i et 30-års perspektiv. Og når man så står ovenikøbet i den situation, som vi gør i Europa, at 2/3 af hele vores energisektor skal skiftes ud over de næste 10-20 år, så bliver vores strategi jo endnu mere vigtigt, for vi binder jo de næste to generationer. Og der er min fuldstændig enkle analyse bare, både af hensyn til klimaet, men også af hensyn til vores økonomi, skulle vi så ikke tage og tegne den forsikring for os selv og vores børn, at den udskiftning, vi alligevel skal lave, den bliver grøn. Der bliver måske en mindre ekstraomkostning i det korte perspektiv, men der er altså også en kæmpe potentiel gevinst at hente.
Mange tak skal du have, Martin Lidegaard, fordi du kom forbi her og lod dig interviewe om klimaets tilstand.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Jamen, det er så lidt. Du skal være velkommen en anden gang.
Og god jul til klima- og energiministeren. Har du så kulørte lamper hjemme i privaten, eller hvad?
Yes, det er bare LED. Og det er jo, det gælder jo bare rigtig meget her, at det er jo ikke fordi, at vi skal til at bo i jordhuler og i hvidkål hele vinteren. Der er enormt mange teknologier mulige. Vi skal bare tænke os om at foretage de rigtige forbrugsvalg.
Det var så den opmuntrende julehilsen fra klima- og energiminister Martin Lidegaard.
Men nu skal vi ud på landet, som det hedder det gamle klassiske
med Bent Hansen.
Hvor vi skulle sikkert høre om nye resultater fra det danske jordbrugsforsøg i Viborg. Nej, det er det ikke, Bent Hansen, og det eksisterer ikke mere.
Nu kom den. Rapporten fra visionsgruppen for landdistrikter, som by-, bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen nedsatte, for at finde nye veje til udvikling af det, der i daglig tale kaldes udkants-Danmark, eller vandkants-Danmark, som ministeren gerne vil have, at det skal hedde.
Og så skal jo altså selvfølgelig, er det i daglig tale udkants-Danmark, men man kan sige, at i udkants-Danmark ligger der jo også byer, for eksempel, hvor der bor adskillige tusind mennesker, som Nykøbing Falster, Nakskov, Varde. Men den her visionsgruppe, deres rapport, den handler meget om, altså, om landsbyerne, altså det, at det virkelig er landdistrikterne. Og hvis ellers ikke jeg sad og rode så vanvittigt meget i mine papirer lige nu, så ville jeg gerne finde nogle reaktioner på noget af det, der er kommet frem. Men altså, vi skal lige kigge på, hvad det er, de er kommet med visionsgruppen. Fordi de er dog heldigvis ikke kommet med en rapport på 12.000 sider, men kun på 72 sider. Og noget af det, der er kommet frem, som er noget af det, som jeg har lagt mærke til den, det er, at den prioriterer meget, eller påpeger meget, understreger, at der skal være bedre digital adgang, altså et stærkt wifi, lige meget hvor man er i altså
internet.
Internet, fordi det betyder, at der er så meget arbejde i dag, der foregår med en computer, at folk kan sidde hvor som helst og lave det arbejde. Men det er,
man kan jo undre sig over, hvorfor man ikke har gennemført det for 10 eller 15 år siden. Så internettet har været opfundet i 20 år. Altså, det er lidt underligt.
Så er der en anden ting, som også bliver understreget, og det er, at man skal ikke gøre sig forhåbninger om at holde liv i alle landsbyer, men man skal have færre og stærkere landsbyer.
Lad falde, hvad ikke kan stå.
Ja, det kunne godt lyde sådan, men det er vel egentlig ikke det der, men det handler vel om at, altså, at man også ligesom der siger, at der må være nogle landsbyer, vi prioriterer højt, og så, så kan man ligesom samle sig der. Det må være stærkere, det vil også større landsbyer, fordi der kan jo ikke være en skole og en brug.
Færre, men stærkere.
Færre, men stærkere. Mm. Og en af dem, der har siddet med i visionsgruppen, det er jo entertaineren Niels Hausgaard. Og du skulle være med os fra en eller anden ridehal et sted i Jylland. Er det korrekt?
Det er helt korrekt, ja.
Altså noget af det, der har interesseret mig ved at kigge i den her rapport.
Og velkommen til, Niels Hausgaard.
Tak skal du have.
Det er jo altså, at det er jo ikke alt sammen tæt skrevet, hvad skal man kalde det, innovationsfloskler. Du har faktisk bidraget til rapporten med noget, man kunne nærmest kalde et digt, som jeg gerne vil citere fra.
Ja, det er da en rigtig god idé.
Vil du glæde dig til at høre mig læse det?
Rigtig meget.
Godt. Men så skal jeg citere fra dit bidrag, der hedder "Hvor landsbyer gror". Du kan ikke nå den, selvom du har lange arme. Du ser den heller ikke klart, ikke engang med briller. Du aner den kun, som en skonnert i morgen disen. Du hører travle stemmer, men ikke hvad de siger. Kun enkelte ord. De er for langt væk endnu. Sådan er en vision. Og jeg kunne blive ved, jeg synes faktisk, det er et glimrende udgangspunkt, men jeg kan jo godt forstå, at hvis der er nogle mennesker, sådan lidt mere traditionelt tænkende rundt i landet, som siger, hvad skal vi dog bruge det til? Og jeres rapport har jo fået det der helt forudsigelige ord med på vejen. Altså ligesom når oppositionen hører statsministerens åbningstale, så siger de, der var for få visioner, og jeg var skuffet. Sådan er der også en del mennesker, også ude på landet, der har reageret og siger, at det er bare tomme ord. Hvad skal vi bruge dem til? Hvad skal de bruge dem til, Niels Hausgaard, dit digt der?
Hey, altså nu, jeg vil så sige, at det digt kan ikke stå alene. Det er en del af rapporten. Jeg lavede flere af sådan nogle, men det er fordi, vores opgave var at komme med en vision. Og en vision er en blanding af, hvad vi gerne vil, det skulle ende med, og hvad vi egentlig tror, det kommer til at ende med. For som I også er inde på her og snakker om, at vi skal have stærkere landsbyer og færre, altså, jamen det kan vi ikke bestemme, fordi det har lidt sit eget liv. Vi kan kun gisne om, hvor vi tror, det går hen, og hvad der er realistisk at tro på. Altså, vi kan ikke styre det. Det ville være forkert at tro, at man kan styre det op fra, hvordan den udvikling skal blive, for den har sit eget liv.
Hvordan tror du så, det ender, det her?
Jamen, jeg tror, det ender nogenlunde derhen, som, hvor vi også konkluderer, at internettet og bredbåndet, det har overhalet motorvejen.
Ja.
Det er vigtigere at have bredbånd ud i alle kroge, optimalt bredbånd, end det er at have motorvej.
Altså, der kan jeg jo se, at der faktisk også nærmest er dokumentation på, at du har ret i det, fordi jeg læste i Fyns Amtsavis i onsdags, Ben Falbert, der har skrevet en udkantsklumme der, hvor han jo faktisk skriver, at det er allerede ved at ske, at den kreative klasse rykker ud på landet, fordi der kan de få billige boliger og havudsigt, og de kan sagtens lave den slags arbejde, som de gør med at skrive og måske opfinde nye computerprogrammer og den slags. Så den proces er vel i gang, men det er vel ikke nok til, at man kan løse hele programmet, fordi det kan vel ikke, landsbyen skal vel ikke kun være befolket af den kreative klasse, altså... Jeg kan ikke rigtig finde på noget, hvor man siger, manden med skovlen, eller manden med traktoren, eller sådan noget. Altså, er det bare en uddøende race?
Ja, det er det, fordi der er jo ikke ret mange landmænd mere. Der er ikke ret mange mennesker beskæftiget i landbruget mere, så det kan ikke... Altså, så hele har det jo været landbruget, der var udgangspunktet for landsbyerne. Det er det ikke mere, for der er ikke så mange, der beskæftiger sig med det. Så det er klart, de er der ikke mere. Hvem der kommer til at bo der, det er jo det, det kan vi kun gætte os frem til. Jeg kan huske tilbage først i 70'erne, sidst i 60'erne, da jeg gik på Kunstakademi, der var vi nogle stykker, der flyttede ud på landet, fordi der kan du købe en firlængegård for 60.000 kroner. Og det var billigt, og vi kunne lige så godt arbejde der. Og derfor kom der mange af sådan nogle langhårde mennesker, der eksperimenterede med vindmøller og sådan noget, ud dengang. Og det betød faktisk noget for de landsbyer, og det kan man mærke endnu, når jeg kommer de steder, hvor jeg er boet, at det satte sig spor, som er der endnu, og er med til at præge sådan en egen. Og jeg tror, der kommer nogle mennesker ud, der har arbejdet med sig, hvor de end bor. Fordi det er muligt nu. Det var det ikke dengang. Nu er det muligt på grund af bredbånd. Og jeg tror hovedsageligt, det bliver børneforældre, der siger, at vi vil godt have vores børn til at vokse op her. Men det tror jeg er det, vi kommer til at se inden for en overskuelig årrække.
Jeg sidder bare og spekulerer på, at afvandringen fra land til by, den har jo fundet sted i de sidste 200 år. Og det, man vel egentlig kun kan, det er sådan at forsinke udviklingen.
Den er fundet sted i takt med, at der er blevet færre og færre beskæftigede i landbrug, fordi der kom traktorer.
Netop.
Og derfor så kan man sige, det kan ikke være på grund for en udvikling mere. Der er måske noget andet. Og jeg tror da ikke på, at de fantastiske områder kommer til at ligge øde hen. Fordi jeg kender da selv mange, der hvis de kunne, det siger de selv, hvis det var muligt for dem at få føden, der foretrækker at bo derude. Men det bliver altså muligt for flere og flere.
Og det er jo billigt at bo derude, jo. Man kan jo bo der på overførselsindkomst.
Jamen, du kan få et udmærket hus med fjernvarme til 400.000 med have. Så det er billigt at bo der, og det skal man da også tage med. Så skal man bruge en lille smule mere i transport, men altså...
Ja, det udligner sig nok.
Men der er nogle mennesker, der er egnet til at bo på landet, og så er der nogen, der slet ikke er, og de skal bare lade være med at flytte derud.
Hvem er det, der ikke er egnet til at bo på landet?
Jamen, det er dem, der skal have trygheden ved at være tæt sammen med nogle andre, og kan gå i teater, og når man vil og sådan.
Du går aldrig i teater, Niels Hausgaard?
Jo, men det er så sjældent, så jeg kan godt køre efter det.
Okay. Nå, men det er vel også, altså, det er dem, som skal indstille sig på, at man skal tænke sig om, og ikke bare, når man ikke har fået noget at spise, så siger man, jeg går lige ned og henter en nummer 72, ikke?
Jo, men det er, nu, jeg kommer jo meget i København og har mange gode venner, og kan sætte mig ind i, hvorfor de er forfaldende til at være i så tæt befolket område. Og jeg kan også godt se fordelen i, jeg kan da synes, det er fantastisk dejligt, men jeg vil ikke foretrække at bo der. Men så er der er så nogle andre typer, der godt vil tage den udfordring, det også er at bo i et tyndt befolket område, for det er jo ikke for svæklinge. Det er jo ikke for, at man kan ligefrem bruge ordet svagpissere. Altså, bare nu, hvor vi er begravet i sne, der er vi altså nødt til at tage et skov og gøre noget.
I kommer jo med nogle, hvad skal man sige, du siger visioner, det er vel også nogle forudsigelser. I siger noget om, at fødevareproduktion og forarbejdning kommer i stigende grad til at handle om at producere friske, gode kvalitetsfødevarer, og det er åbenbart noget, der vil foregå i landdistrikterne. Ja, man skal sige, hvor ellers? Det er jo ikke noget, der groer inde i byerne. Og så siger du, at, eller I skriver, i 2030 er en håndværksmæssig uddannelse lige så prestigefyldt og respekteret som en akademisk og teoretisk uddannelse. Og det er vel allerede realiteten i dag, ja. Så mange akademikere der er jo ikke ude på landet, altså, hvorimod alle har brug for en håndværker til at løse hvad som helst.
Jo, men det, jo mere vi har sat os ind i det, jo mere vi har diskuteret det her, jo mere kompleks kan vi også godt se, at opgaven er. Fordi den er jo, det er jo... Nu har vi for eksempel Susanne, men lige fra Knudden Lund, et gods lidt på Lolland. Og det var fantastisk for mig at være nede og se, at de laver den. De laver verdens bedste gedeost, er de kårer som. Og de har lagt godset om til økologi, hvorved der er blevet ansat væsentligt flere mennesker. Og det kører rundt, og folk kommer og kører god kvalitet. For vi skal jo ikke glemme, at der sker et skred ind i vores hoveder de her år. Det kan man jo se. Det går op for os, jorden er rundt. Det går op for os, at fysisk ekspansion kan ikke være uendelig på en kugle. Og det siger jo lige så stille ind. Vi kan jo se det bare i USA. De har nedbragt CO2-udslippet ganske væsentligt. Det tror man jo aldrig ville ske. Hvad siger du?
Det er fordi økonomien er gået i stå i USA.
Nej, det er ikke kun det. Det er ikke kun det. Det er fordi, vi ændrer os lige så stille ind i hovedet. Og det har jeg også mærke på sig selv. At vi begynder at prioritere kvalitet op. Og hvis man så går helt ud der i det ekstreme, så kan man sige, at vi kan godt holde fast i vores forbrugersamfund. Hvis vi prioriterer kvalitet op, så kan det blive det samme pengeflow, uden at vi sviner så meget. Og uden at vi behøver at producere så stor kvanti.
Niels Hausgaard, nu ved jeg, at I har været meget rundt i landet, men jeg har også engang været ude i landet. Jeg har været i en landsby mellem Silkeborg og Skanderborg, der hedder Vras.
Jamen, de snakker om det endnu.
Og det kan jeg jo så sige, altså, at Vras, det, altså, er det ikke... Det er en by, som hvor der har været nogle mennesker, som tog arbejde med inden for byen, da de ville ud. De ville noget og havde en idé med det, og bor sådan også meget tæt sammen. På den måde, så behøver de ikke at blive bange, når solen er gået ned, for de kan godt få øje på hinanden derude i mørket. Og er det sådan ikke det, et af de her eksempler, der er på det, man kalder et stærkere landsbysamfund? Hvor et samfund faktisk er bygget op om en fælles idé. De havde så også et fælles politisk udgangspunkt. De er sådan nogle, der alle sammen stemmer på SF og drømmer om at bo i et hus, hvor der er lavet muslingskaller, de selv har stampet og sådan noget, ikke?
Jamen, tror du ikke, det var SF, som det var i gamle dage?
Jo, det tror jeg nok. Men det er jo for eksempel lykkedes. Altså, jeg vil sige, at det der er et... Altså, der er både en butik, hvor man skiftes til at passe forretningen og sådan noget, ikke?
Jo, men det er sådan... Det opstår også en lille smule som reaktion på det omgivende samfund. Og det er nok måske en energi, der ikke var ved. Jeg tror, det, vi kommer til at se fremover, det bliver en del af det omgivende samfund, en selvfølgelig del. Og hvad der sker, det ved jeg ikke. Jeg kunne forestille mig, at nogle mennesker flytter ud med deres computer og deres arbejde, men vil foretrække at rykke sammen i nogle arbejdsfællesskaber, fordi man kan egentlig godt lide at gå på arbejde og være sammen om det. Og deromkring tror jeg, der kan opstå...
Det er jo realiteterne. Du har jo masser af sådan nogle kommuner, der siger, kom her og få en arbejdsplads, kontorfællesskab, og det er billigt og alt sådan noget. Der har du haft i 10 år i hvert fald.
Jo, men de står også tomme, mange af dem. Altså,
hvad så er det nye?
Jamen, det er vel, at mentaliteten er ved at forandre sig.
Jamen, man kan ikke forlange noget nyt. Fordi altså, det er jo ikke en fremtidsversion. Altså, det er jo et spørgsmål om, hvor vi realistisk tror, det går ind, så det kan ikke være noget nyt. Det er helt rigtigt, som siger, en udvikling, der er i gang, og den vil fortsætte, uanset om vi gør noget eller ej. Men hvis vi forudser den, så kan vi måske gøre den mere optimal.
Okay.
Altså, så man kan sige, altså en af de reaktioner, jeg har læst på rapporten her, den er også fra Fyns Amtsavis, og det er formanden for Tullebølle Borgerforening, Otto Arnsted, der er 74 år på Langeland og bor et af de steder, hvor der mildt sagt ikke er voldsomt meget fremdrift. Han siger jo, at det bare er en masse tomme ord. Og når jeg hører ham sige det, så tænker jeg, jamen det er jo nok heller ikke ham, der skal komme med visionerne. Nej, han er kun 71, men alligevel. Så tænker jeg, jamen altså, er det sådan, at man forestiller sig de her landdistrikter som værende sådan et sted, hvor der rykker meget visionære mennesker ud, relativt unge mennesker med små børn, der har deres arbejdspladser med, og så dyrker de nogle meget, meget fine økologiske produkter, som så skal sælges ind i storbyerne, fordi dem, der bor tilbage, som Otto Arnsted fra Tullebølle Borgerforening, de skal den onde lyn med ikke have noget af de der smarte nye produkter. Altså, bliver der ikke et meget... Altså, at man skal vende sig til, at den klassiske landbobeboer dør ud, og så skal der komme et generationsskift af folk, der har en idé med at være der. Er det det, du siger?
Det tror jeg, ja. Det er det, fordi der står en fuldstændig fantastisk scene tilbage herude på landet, som der ikke rigtig spilles noget på nu. Jeg er da spændt på, hvad det er for nogle stykker, der bliver opført næste gang. For det bliver ikke landbrugere, der gør det, fordi de er for få. Det bliver nogle andre mennesker. Og det er da klart os, der bor herude, og os, der er oppe i alderen. For det er jeg også selv. Vi,
du er på alder med Otto Arnsted fra Tullebølle Borgerforening.
Tullebølle Bølleby.
Ja, jeg er lidt yngre, men det er ikke så frygtelig meget. Nej. Og jeg kan godt mærke den der, at jeg har jo også en eller anden sentimental idé om, at det skal være, som det var. Men det kan ikke bruges til en skid, for det bliver ikke, som det var. Og det gør det aldrig.
Men jeg har altså på min tur til Lolland Falster her på det seneste tykke tid også tænkt, der har jeg altså også set mennesker på 35-40 år, hvor jeg ligesom tænker, at det er ikke dem, der er kommet tilrejsende med idéerne om, hvad deres egen arbejdsplads skal gå ud på, men de har en, et meget stærkt forhold til kommunen, og en forventning om, at der er nogen, der kommer og gør noget for dem. Og det, hvor jeg tænker, hvis man har den tankegang, så tror jeg ikke, nej, at de skal gøre sig altså de helt store forventninger. Ikke? Og dem er der jo en del af derude, ikke?
Et livskraftigt område, det er et sted, hvor folk ikke går og venter på, at nogen skal få nogen til at gøre noget. Det er nogen, der bare går i gang, ikke? Og det er dem, der egner sig til at være der. Og det er også dem, der kan få det til at gro. Og der er de områder, hvor der ikke findes sådan nogle mennesker, de dør. Og det er der ikke nogen, der ved.
Godt. Så hvis nu er det, hvor jeg har hentet mine indtryk fra udkants Danmark, som vi siger. Det er så på Lolland og Falster, ikke? Og der har man jo så også gjort noget for, at der skulle ske noget, ikke? Man har for eksempel tildelt Lolland et... altså, at de får alt atomaffaldet fra Risø. Det er jo der sker der jo lidt der. Og på Falster har man så besluttet at bygge det nye store statsfængsel, ikke? Så er der jo der, så kan man jo se, at der sker noget. Morten Bødskov har været nede og taget det første spadestik i den frosne jord til det nye fængsel.
Vinterfrosne jord.
Så kan man sige, så er vi i gang.
Ja, så det er jo noget, der skaber optimisme, ikke? Og jeg har læst her også i Lolland Falsters Folketidende her for nylig, at den branche, der er mest i vækst, det er nedrivning. Så altså, på den måde bliver man jo selvfølgelig opmuntret af at læse den lokale avis, når man er sådan
nogle
steder.
Det er fordi, man vil have de der bistandsklienter inden for København af.
Men nu har du jo ligesom redegjort for, hvad det er, der skal ske derude. Men du kan sige, at der er jo utrolige arealer til rådighed til folk med idéer. Og jeg ved jo, at du for nogle år siden, altså det startede vel egentlig med, at du sammen med Bille August havde planer om at filmatisere Jens Hunding Sørensens pragtfulde drengebog fra 1929, Gerhard, den tyske hyrdedreng. Det blev I så uenige om, fordi at du kunne ikke acceptere, at Bille August ville have, at Max von Sydow skulle spille Gerhards far som tysk alpejæger, hvilket jo også er i uoverensstemmelse med forlægget i bogen, ikke?
Jo, men det er så, der var flere ting i det. Det har også noget med... Billy ville godt rykke det lidt frem i tiden. Jeg ville have, at det skulle foregå der, hvor det egentlig foregik.
Ja, og det kan man sige...
Men det er historie.
Men Gerhard, den tyske hyrdedreng, det er jo en udkantshistorie fra Danmark, men som var meget forud for sin tid, i det, at den her tyske hyrdedreng kommer op og vogter får op ved Limfjorden.
Ja.
Og det i nærheden af Nibe. Men det, som du sagde så senere hen, det var, at du snakkede om, at du ville etablere et såkaldt Gerhardt-center, hvor mange unge utilpassede og sådan noget kunne komme på et uges ophold og gå i korte bukser og læse noget Jens Hunding Sørensen og altså lære at vogte får. Det er jo et oplagt projekt, men hvor er det blevet af? Du har jo selv lanceret det. Der er jo masser af arealer på Lolland.
Jamen, det er der sådan set flere steder, og det har ligget i mit baghoved, når vi har rejst rundt og kigget. Og jeg tænkte, her kunne der blive et Gerhardt-center. Og jeg har ikke glemt det, og jeg håber det bestemt også, at det bliver aktuelt igen. Og især det med, at især helt unge drenge skal jo lære at gå i korte bukser, som Jens Hunding Sørensen selv siger, bukserne kan ikke blive korte nok.
Men det er vel også en genoptagelse, at landdistrikterne kan bruges til at ligesom restaurere tabet af en dannelseskultur, fordi er der man skulle måske også sige til de lytter, der ikke kender Gerhard, den tyske hyrdedreng, Jens Hunding Sørensen skrev den, han var meget forud for sin tid og havde håbet på, at Gerhard blev til Gerhard-serien, ligesom Flemming-bøgerne, eller sådan. Der var han for tidlig ude i 1929, men det var jo både en spændende bog, men samtidig også en slags opdragelse eller dannelseskultur. Og er der ikke sådan noget, at landområderne i dag kan bruges til, at der burde være et Gerhardt-center i hver region?
Jamen, jeg vil heller ikke afvise, at med tiden kan blive. Men lige for en ordens skyld, altså det, at Gerhardt-bøgerne ikke blev en serie, det hænger også sammen med, som du sikkert også ved, at Jens Hunding Sørensen flyttede til Norge på et tidspunkt. Og det var hans interesse for norske drengekor, der drev ham derovre. Og så løb det ud i sandet på ham. Og så blev han skilt, og der var mange ting.
Jamen, Jens Hunding Sørensen tror jeg, vi skal vende tilbage til i et andet program. Meget af dit, hvad skal man sige, også lidt romantiske forhold til landområderne, det har vel egentlig altså udgangspunkt i Jens Hunding Sørensens måde at se på naturen og samspillet mellem dem, der bor der.
Når man har oplevet at se overraskelsen og glæden i en ung drengs ansigt, når det går op for ham, at han kan karre det ud.
Jo, men de der centre, når du ikke er noget længere med dem, er det så fordi, at folk ikke ser kommercielle muligheder i det, eller altså, hvor skal man ligesom, hvis man nu render rundt med den idé at sige, jeg vil gerne lave et Gerhardt-center, hvor skal man så henvende? Skal man så henvende sig til visionsgruppen? Skal man ringe til udkantsminister Carsten Hansen og sige, et Gerhardt-center uden for Nakskov?
Det vil jeg foreslå, for jeg tror, Carsten Hansen vil kunne optage det i den ånd, som det egentlig er tænkt.
Godt, jamen Niels Hausgaard, ja, så, men du har selv, altså hvad skal man sige, måske alderen taget i betragtning, droppet det at lave et Gerhardt-center, altså fordi du var jo langt fremme med det på et tidspunkt.
Ja, men altså, det bliver ikke mig, det bliver den næste generation, men jeg vil bestemt gerne være tovholder i et eller andet.
Godt, jamen tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, og god jul ude på landet, hvor I vel også holder jul.
Det gør vi.
God jul, Niels Hausgaard.
Ja, i lige måde.
Tak, fordi du var med.
Nå, Gerhard, den tyske hyrdedreng.
Ja, så nåede vi jo vejs ende på denne sidste udgave af Cordua og Steno.
Ja, der er faktisk kommet en kommentar også fra en Pernille Let Espensen, som skriver, det var dog en helt ekstrem skæv, biased udlægning af skattesagen. Jeg synes, I skulle have fremhævet Guldbrandsens program, Regnskabets Time på Radio 24/7. Jeg mener, det er meget, meget, meget svært at argumentere for, at der ikke har fundet magtmisbrug sted i skattesagen. Altså, det ene vidne efter det andet fortæller jo, at Troels Lund Poulsen forsøgte at blande sig på alle mulige måder. Og dertil er der jo kun at sige, ja, det fortæller de, men der er jo ikke nogen beviser. Og det er jo sådan set det, som jagttager siger, at vi skal jo have nogle beviser for, at folk kan blive dømt ved en rigsretssag.
Men det skal dog ikke afholde os fra at anbefale lytterne at lytte til Guldbrandens program, endelig, for det er vældig interessant.
Det er,
og det er
lørdag,
også et program, hvor man har mulighed for at udlægge, hvad der foregår i Skattekommissionen på alle mulige
så
måder.
Så det er jo bare en iagttagelse om hvorvidt der er begået det ene eller andet. Ja, det må være op til lytterne og Pernille Leth Espensen at afgøre.
Men nu siger vi tak for Cordua og Steno for denne gang. I redaktionen sad Louise Helena fra Berlingske Research, og bag knapperne sad Ulrik Bossen. Og så skal jeg da også bare sige, at når vi vender tilbage mellem jul og nytår, så er det med blandt andet et interview med hovedforfatteren bag Danmarks Radios dramaserie Borgen, hvor vi skal tale om hans politiske synspunkter og om, hvad serien har at byde på. Nu er der
god jul!